Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. mayı Kepdenin tişinde günü. Şuun programımızda Mar'da yanvarın 10 tayı satılıyor. Türkmenistan veteranlardan pul yığınap yenisinin 75 yıllığını belledi. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen min Mirdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Aşgabatda 10-25 may aralığında avto ulugurlaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nişirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlanyjy etapynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Şol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresiniň geçiriljekdigini mälim etdi. Onuň dowamında awto ulugurlaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä awtobuslaryň we taksilaryň hereketine çäklendirmeler girdilmändir. Gaýly berdi bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdirilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulugurlaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir nukdanlyklary döredendigini belleýärler. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde ýol gözükçülik gullugynyň işgärleriniň tanynyň artandygyny, şeýlede olaryň raýatlary ulugurlaryny durulgulardan çykarmagyna ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda awto ulugurlaryň hereketiniň çäklendirilijekdigi barada öňünden resmi ýagdaýda duýduruş berilmendi. Türkmenistanyň delegasiýasy 9-10 may aralygynda Hitaýa iş saparyny amala aşyrýar. TDH-nyň maglumatyna görä Tian şäherine amal edilen 3 günlük saparyň dowamında topar 2 ýurdun arasyndaky alınıp barylan hyzmatdaşlyk meselelerini maslahat eder. Şeýlede Merkezi Aziýa Hitaý döwletleriniň daşary işleri ministrleriniň nowatdaky mejlisine gatnaşar. 9-njy maýda Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginde türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Hitaýyň daşary işleri ministriniň ornatary Li Yuchen bilen geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraply ykdysady hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň golaýda geçiren hökümet mejlislerinde boýun almagyna görä Türkmenistan Hitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Hitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müçberi bardaky sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň narhyny alýan girdijilerini we bergi borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutuğu İran'ı ekstradisi etdi. Bu vardı mekhir havarlar kulluğu 9. mayda mağlumat verdi. Tutuqların bir kanun nesi qaçaqçılığı sebəbli türmə batılandığı bellənilər. Sol bir vaxtda tutuqların şəxsiyyətləri ayan edilməyər. Şeylədə oların haçan və xayti möhlət bilən türkmen türmətinə hükm ediləndiyi taqiqlaşdırılmayar. Tutuqların İranın Horasan Razavi vilayətindəki Loft Abad terxit keçilgəsində yurda qovşurlandığı aydilər. Türkmen mediasında İranı tutuqların ekstradisiya edilməyi varada mağlumat verilməyər. Yerusalimde İsrail polisiýasy Palestin protestçileri bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Yerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gije dowam edýän gazaplalaryň çäginde bolup geçdi. Palestin sağlık işgarlarının mağlumatına göre, polisiyanın das bölüklerini dünyan protestçilere karşı göz yaşırdıcı gazı ve zintiledici granatları ulanandığı aydilyan çağrılarının neticesinde ağzından 50 adım kesilhanaya yerleştirilipdir. Gazaplılık musulmanların keramatlı hasaplayan Al-Aqsa Mescidinin tövürüğünde yüze çıktı. Sonki 3 günün dowamında çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalylar we 20-den aşa Israil polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip saglyk we polisiýa edarlary maglumat berýärler. Palestin maskalalarynyň eýýäm en semil wäri dowam edýän ýysy boýunça geçirilmeli suw diňlensiginiň arasynda şäherde dartgyny ýagdaý saklanýardy. 10-njy maýda geçirilmeli diňlensik näwelli wagtda çylyny ýa-da süýşürildi. 70 töwereği adam ýaşap oturan ýerlerinden çykmak görkezmesine garşy şikayet edýär. Iraklı protestçiler Karbala şahırında belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye sinanştılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumaçası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeylede İran verilen ilteşikli harbi toporların ve Tehran'ın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9-njy may günü giyişlik öýünün daşında motosikletdäki näwelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Vazini'nin öldürülmeginden sonra Karbala şäherinde protestler dürüdü. Giyici agoly 10-njy protestçi İran'ın şäherdäki konsulhanasynyň daşında ýygnandy we diýwarlary derwezäni oda verdi.